Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την μέρα και αυτή την ώρα. Κάθε Τετάρτη, λοιπόν, από τις 5 και μέχρι τις 6, μια εκπομπή για τις νέες εκδόσεις και κυρίως για τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Κώστας Κυριακάκης. Και θα δηλώσω προκαταβολικά χαρούμενος, ιδιαίτερα και συγκινημένος, για το λόγο για τον οποίο θα φιλοξενήσω δύο εκλεκτούς φίλους και καλεσμένους που έχω εδώ στο στούντιο, και γιατί αυτοί οι δύο καλεσμένοι θα μιλήσουν και θα μιλήσουμε μαζί για δύο τόμους οι οποίοι περιλαμβάνουν εργασίες, τοποθετήσεις, κείμενα πολλών ιστορικών, φιλοσόφων, ψυχαναλυτών, θεωρητικών της λογοτεχνίας και καλλιτεχνών κλπ. Οι οποίοι συμμετείχαν σε ημερίδες που είχαμε συνδιοργανώσει στο Δρομοκαΐτιο, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτιο, το 2022, στα πλαίσια μιας έκθεσης εικαστικής που είχαμε πραγματοποιήσει με τον γενικό τίτλο «Εγκλισμοί». Μας είχε απασχολήσει, λοιπόν, τότε το πώς αποδίδουμε μια έννοια τέτοια, και μην ξεχνάτε ότι το 22 πρόσφατα είχαμε βγει και σαν εμπειρία βιωματική το σύνολο του πληθυσμού, και όχι μόνο της Ελλάδας αλλά σχεδόν του κόσμου ολόκληρου, από μια συνθήκη τέτοια. Αυτή η συνθήκη ήταν η έμπνευση να δημιουργηθεί μια έκθεση που θα μιλούσε για αυτό το θέμα, με τους 48 καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην επιμέλεια τη δική μας. Πραγματοποιήθηκε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, είχε την επιτυχία που είχε, και αυτό τώρα το λέω πολύ εκ των υστέρων και για πρώτη φορά από αυτά εδώ τα μικρόφωνα και εκ του αποτελέσματος, οπότε δικαιούμαστε να τα πούμε. Και η ιδιαίτερη χαρά είναι ότι πέρα από αυτή την έκθεση προέκυψε από μια τέτοια εικαστική έκθεση όλη αυτή η, στην πραγματικότητα, βιβλιογραφία, επιστημονική βιβλιογραφία πάνω στο θέμα των εγκλισμών, ιδωμένο από όλα τα δυνατά πεδία που θα μπορούσε κανείς να τα προσεγγίσει. Εντάξει, δεν εξαντλείται ποτέ ένα θέμα, το όλα δεν έχει την κυριολεξία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι κοντά σε αυτό. Έχουμε, λοιπόν, δύο τόμους που προκύψαν και οι οποίοι κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα, και θα ευχαριστήσω και τους δύο οι οποίοι ήταν συντονιστές στην προσπάθεια αυτή, αλλά και τους εκδοτικούς οίκους που ενδιαφέρθηκαν για να εκδώσουν αυτά τα βιβλία. Εκδόσεις Πεδίο, Εγκλισμοί και Ιστορία, στην επιστημονική επιμέλεια του Γιώργου Κόκκινου και της Έλλης Λεμονίδου, και εκδόσεις Ροπή, Εγκλισμοί, Κείμενα, σε επιμέλεια Γιώργου Αραμπατζή, Φώτη Βλαστού και δική μου, με τα κείμενα που συμπληρώνουν τις ημερίδες και το θέμα και έχουν να κάνουν εδώ στο δεύτερο αυτό τόμο με την φιλοσοφία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την ψυχανάλυση, την πολιτική επιστήμη. Γιώργος Κόκκινος, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Συντονιστής της ημερίδας Εγκλισμοί και Ιστορία στο project του Δρομοκαΐτιου, στο project Εγκλισμοί, και Γιώργος Αραμπατζής, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Συντονιστής της ημερίδας Φιλοσοφία και Εγκλισμοί. Λοιπόν, έχουμε εδώ τους δύο πρώτους τόμους, χαιρόμαστε όλοι κλπ. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο Κόκκινε. Ήταν η πρώτη ημερίδα, γι' αυτό ξεκινάω από εσάς ή από σένα, αγαπητέ Γιώργο. Πρώτη χρονολογικά ημερίδα, και θα πάμε μετά.
Μην παρανοήσουμε και υποθέσουμε ότι η ιστορία είναι η μητέρα των επιστημών.
Όχι, βέβαια.
Ή ότι υπονοώ πάντως ότι κάθε επιστήμη έχει την ιστορία της και την ιστορικότητά της, και αυτό νομίζω ότι αναδεικνύεται.
Ενδεχομένως εδώ, μιας και το θέτεται έτσι, κύριε Κόκκινε, να είναι η φιλοσοφία η μητέρα των επιστημών όλων.
Αυτό να το δεχτώ.
Έτσι λεγόταν μέχρι πρόσφατα.
Έτσι λεγόταν μέχρι πρόσφατα. Ναι, έτσι, έτσι είναι, γιατί όταν οι επιστήμες προέκυψαν, η φιλοσοφία συρρυκνώθηκε λίγο. Άρα συμπεριλάμβανε τις επιστήμες, την πρώτη εκδοχή της ανθρώπινης σκέψης.
Βέβαια, ναι. Έτσι, και το είναι. Έργο του Νεύτωνα είχε ήδη τον τίτλο «Φιλοσοφία», που ήταν το πρώτο μεγάλο έργο φυσικής ίσως της νεωτερικότητας, είχε στον τίτλο του τον όρο «Φιλοσοφία».
Ναι. Λοιπόν, ναι, διακόψαμε τον Γιώργο τον Κόκκινο.
Γιατί τώρα αυτή η έκδοση πρώτα απ' όλα? Γιατί είχες την έμπνευση να θεωρήσεις ότι ήταν αναγκαίο κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία, και έδωσες το έναυσμα για να υπάρχει, να στοιχηθούμε δηλαδή από πολλά επιστημονικά πεδία, να συντρέξουμε και να προκύψει αυτός ο πολύ ενδιαφέρον γαντινόμου προβληματισμός? Το δεύτερο ήταν η συνθήκη της πανδημίας, που δημιούργησε τέτοιους γνωστικές ευαισθησίες και βιοηθικές ευαισθησίες. Το τρίτο ήταν η αίσθηση ασφυξίας, ας πούμε, που διατρέχει τον κόσμο μας, η ανάγκη ενός νέου νοήματος, και άρα η στροφή στο παρελθόν, προκειμένου να δούμε την ιστορικότητα των φαινομένων που ζούσαμε, όπως ας πούμε του εγκλισμού της πανδημίας. Και επίσης ένας τέταρτος λόγος γιατί τώρα μια τέτοια έκδοση, γιατί με έναν τρόπο συνομιλεί με αυτή την παθολογία, ας πούμε, της μετανεωτερικότητας, που θα λέγαμε ότι συντίθεται από τη μια από τον παροντισμό, να νομίζουμε ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο και ότι ο κόσμος αυτός διαρκώς θα διαστέλλεται, και από την άλλη μεριά να θεωρούμε ότι έχουμε την ηθική υποχρέωση να στρεφόμαστε συνεχώς στις πιο σκοτεινές, στις πιο μελανές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας και της παγκόσμιας ιστορίας, για να αντλήσουμε από αυτές νόημα, ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Όλα αυτά τα ήταν παράγοντες οι οποίοι συνέτειναν στο να υπάρξει ένας ιστορικός προβληματισμός για το πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ιστορικά το φαινόμενο του εγκλισμού, ή μάλλον τους πολλαπλούς εγκλισμούς στην ιστορία. Ξεκινώντας από τον 17ο και τον 18ο αιώνα, ουσιαστικά όμως διατάσσοντας τις προσεγγίσεις μας στον άξονα νεωτερικότητα με τα νεωτερικότητα. Και κυρίως βέβαια με σημείο καμπής τη μεγάλη κρίση της νεωτερικότητας στο μετέχνιο 19ου και 20ου αιώνα. Σε αυτή την προσπάθεια συνεργάστηκαν 26 συγγραφείς, προέκυψαν 21 κείμενα, και νομίζω ότι ο τόμος αυτός είναι συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία. Δεν υπάρχουν σχετικές εργασίες, ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν με αυτόν τον χαρακτήρα. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει βέβαια πολύ πλουσιότερη βιβλιογραφία, αλλά σε κάθε περίπτωση η ίδια η συνθήκη της πανδημίας δίνει κίνητρα για να υπάρξει, ας πούμε, συστηματικότερη μελέτη όλων αυτών των τυχών των εγκλισμών. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι πίσω από όλους αυτούς τους προβληματισμούς υπάρχει μια κεντρική αναφορά, και αυτή η αναφορά είναι το έργο του Φουκώ και το έργο του Γκόφμαν, και οι έννοιες βέβαια της βιοπολιτικής, της βιοεξουσίας και του ολοπαγούς ιδρύματος, πάνω στις οποίες εμείς στηρίξαμε τον τόμο που σχεδιάσαμε.
Ναι. Η πρόθεση ήταν όλων μας, δηλαδή και σκέψη που βρίσκεται στην έναρξη όλου αυτού του εγχειρήματος, ήταν να μιλήσουμε τότε για τους εγκλισμούς, ή δυνατόν στο σύνολό τους, όλες τις μορφές δηλαδή εγκλισμού, και όχι μόνο τον εγκλισμό, είτε τον ψυχιατρικό λόγω χώρου, είτε αυτό που βιώσαμε, που ήταν ένας πρωτόγνωρος βέβαια εγκλισμός, αφορούσε όλο τον πληθυσμό και αφορούσε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό τη συνθήκη δεν είχε ξαναζήσει ο κόσμος. Το πώς συντονίστηκε δηλαδή, και χωρίς με διαμαρτυρίες πολλών, αλλά χωρίς θεαματικούς κλειδονισμούς τουλάχιστον, συνέπεσαν όλοι στην αναγκαιότητα, ή εν πάση περιπτώσει ανέχθηκαν κάτι που εμφανίστηκε ως αναγκαιότητα, διότι είχε να κάνει με μια δαμόκλειο σπάθη που αισθάνθηκε κάποιος ότι έχει πάνω από το κεφάλι του. Οπότε πέρα από αυτούς τους δύο παραδοσιακού, τον έναν παραδοσιακό τύπο εγκλισμό που έχει να κάνει με τον ψυχιατρικό εγκλισμό, που αφορούσε και στον τόπο στον οποίο επελέγει για να γίνει αυτή η έκθεση και οι μερίδες που ακολούθησαν, υπάρχουν και άλλοι εγκλισμοί. Οι εγκλισμοί της φυλακής, οι εγκλισμοί της ύπαρξης, από αφεαυτής, μιας και είναι εγκλωβισμένη, μάνι-μάνι στην αίσθηση ότι υπάρχει για να πεθάνει. Αυτός είναι ένα είδος εγκλωβισμού, ας πούμε, της ύπαρξης, που δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα και στον κάθε άνθρωπο χωριστά και στο κοινωνικό σύνολο επίσης. Ή άλλου τύπου εγκλισμοί, εγκλισμοί που επιβάλλονται από τη βία, την ενδοικογενειακή βία, ή την εγκλισμοί που επιβάλλονται σε ομάδες πληθυσμών από εξουσίες κεντρικές, εγκλισμοί που επιβλήθηκαν ιστορικά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των που ορίστηκαν ως εχθροί από ένα σύστημα εξουσίας. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα εγκλισμών που θελήσαμε να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, την εικαστική, αλλά κυρίως και την επιστημονική. Αντίστοιχα τώρα στον άλλο τόμο, κύριε Αραμπατζή, ξεκινώντας και από τη φιλοσοφία, τι καταθέσεις έχουμε?
Κοιτάξτε, στη φιλοσοφία ο εγκλισμός είναι ένα από τα μεγάλα αρχέτυπα τα οποία προσδιορίζουν όχι εξαιρετικές καταστάσεις αλλά καθημερινές καταστάσεις. Έχουμε βέβαια τον εγκλισμό τον περίφημο στο σπήλαιο του Πλάτωνα, σε ένα από τα βιβλία της Πολιτείας. Αυτός ο μύθος, η αλληγορία, είναι γενικά γνωστή. Οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι σε ένα σπήλαιο. Στο βάθος, σε ένα τοίχο, βλέπουν κάποιες σκιές οι οποίες προέρχονται από ένα κερί που είναι αναμένο πίσω τους, από μια εστία, και είναι ανίκανοι να ανέβουν στο πραγματικό φως, το φως της γνώσης, το φως του αγαθού, το φως της αλήθειας. Και μάλιστα αν τους τραβήξει κάποιος να ανέλθουν προς αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της αλήθειας και του φωτός, θα δυσανασχετήσουν κιόλας, γιατί είναι τόσο πολύ συνηθισμένοι στον κόσμο των αισθητών αντικειμένων, που είναι ένας κόσμος ψευδαισθητικός σε γενικές γραμμές για τον Πλάτωνα. Γιατί ο Πλάτωνας είναι ο πατέρας όλων των φιλοσόφων, ήδη από τον πατρικό αυτόν αρχιετυπικό λόγο. Ο εγκλισμός είναι στο κέντρο της σκέψης για το φιλοσοφικό γεγονός.
Αλλά λέγει κανείς ότι είναι μια ιδρυτική συνθήκη της ανθρωπινότητας.
Είναι μια ιδρυτική συνθήκη.
Μια από τις ιδρυτικές συνθήκες, έστω.
Ναι, γιατί ήδη και στους προσοκρατικούς βλέπουμε τον εγκλισμό σε κοσμολογικές διαστάσεις του ανθρώπου, και βέβαιως ο ισχυρότερος εγκλισμός είναι ο εγκλισμός σε κατηγορίες, σε νοητικές κατηγορίες, οι οποίες εμφανίζονται ως αξιολογικά ουδέτερες, δηλαδή περιγραφικές του τι συμβαίνει, αλλά στην ουσία είναι ιεραρχημένες και ιεραρχικές αξιολογήσεις. Χαρακτηριστική, ας πούμε, ενός εγκλισμού είναι ο εγκλισμός άνδρες-γυναίκες, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είναι ένας αξιολογικό ουδέτερος διαχωρισμός, αλλά στην ουσία είναι ιεραρχημένος. Και όταν λέει κάποιος αυτός είναι άντρας ή αυτή είναι γυναίκα, λέει σαφώς πολύ περισσότερα πράγματα από τον προσδιορισμό του βιολογικού φύλου. Αυτός ο εγκλισμός σε νοητικές κατηγορίες, οι οποίες εμφανίζονται ως ότι αντιπροσωπεύουν, αντανακλούν την πραγματικότητα, ενώ στην ουσία τους είναι κατασκευές, οι οποίες έχουν σκοπό να επιβάλλουν κάποιες ιεραρχήσεις, είναι στο κέντρο και στον πυρήνα της νεωτερικής, ας πούμε, της μοντέρνας σκέψης για τους εγκλισμούς. Ο κύριος Κόκκινος αναφέρθηκε στο Φουκώ, που το γεγονός της επιτήρησης και της τιμωρίας δεν προέρχεται από μια φυσικότητα αντιμετώπισης του εγκλήματος, αλλά προέρχεται από την ίδια την ίδρυση της νεωτερικότητας και την επιβολή των νεωτερικών επιστημών. Είναι αυτό που ονομάζει ο Φουκώ η πειθάρχηση, η οποία εμφανίζεται ως φυσική, αλλά στην ουσία είναι, θα λέγαμε, επιστημικής, όχι επιστημολογικής, επιστημικής, είναι ένα ιδιάζον του Φουκώ, κατεύθυνσης. Και βεβαίως μπορούμε να πάμε και σε άλλα φαινόμενα. Ο Ντελέζ μιλάει για τον αυτοκινητόδρομο ως ένα είδος ελέγχου, επομένως ως ένα είδος εγκλισμού. Θα λέγαμε επομένως, καταλήγοντας, ότι για τη φιλοσοφία ο εγκλισμός είναι μια αρχιετυπική στιγμή και ταυτόχρονα είναι ένα μόνιμο θέμα ανάπτυξης. Ιδίως όταν ερχόμαστε στο ζήτημα των νοητικών κατηγοριών, όπου εκεί το θέμα τις γενικότερες ίσως διαστάσεις που μπορεί να πάρει.
Θα κρατήσω και θα πιαστώ λίγο και από την αναφορά του Γιώργου Κόκκινου στον Φουκώ, και για ένα ακόμη ζήτημα που θεωρώ κρίσιμο και πολύ ενδιαφέρον και που κάτι κάνουμε όλοι μαζί με αυτούς τους δύο τόμους και την συνέβρεση, την ύπαρξη πολλών πεδίων επιστημονικών, πεδίων σκέψης γύρω από ένα ζήτημα. Αυτή την ανάγκη δηλαδή της διεπιστημονικότητας, που δεν προκύπτει απλώς, αλλά που έχει πλέον εμπεδωθεί, νομίζω, ακόμη και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, πράγμα που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, δεδομένων των χωραφιών και των χώρων που έχει ο καθένας ορίσει, για να μην το πω με άλλη λέξη, και θεωρεί ότι είναι δικό του τσιφλίκι. Οι επιστήμες και η φιλοσοφία μέχρι τώρα έτσι συμπεριφέρονταν, όχι τώρα, ενώ στα χρόνια, ας πούμε, από τότε που γεννήθηκαν μέχρι κάποιους αιώνες. Τα τελευταία χρόνια, στον 20ο αιώνα, ανακαλύφθηκε από όλους και έγινε αποδεκτή η έννοια της διεπιστημονικότητας. Αλλιώς νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής αδυναμία ενός πεδίου να προσεγγίσει και να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο, γιατί χρειάζεται η ολιστική ματιά, την οποία δεν έχει κανένα επιστημονικό πεδίο από μόνη της, δεν είναι. Ήταν η απόπειρα της φιλοσοφίας στην αρχή της να το κάνει αυτό, να συνθέσει τα πάντα, αλλά και αυτό κατατμήθηκε στη διαδρομή ως γεγονός. Οπότε πάλι αναζητά και η φιλοσοφία έτσι συνεκτικό τρόπο για να προσεγγίσει τα πράγματα. Σε συνάφεια και με άλλες επιστήμες όμως, πάλι μόνος του κανείς δεν μπορεί. Τι λέτε γι' αυτό?
Ιστορικά, αν δούμε την επιστήμη της ιστορίας, δηλαδή στην ιστορικότητά της, θα αντιληφθούμε πολύ γρήγορα ότι η σχολή των Ανάλ και η μαρξιστική βρετανική ιστοριογραφία, που ήταν τα θεμέλια πάνω στα οποία πάτησε αυτή η σφαιρική και ολιστική, ας πούμε, θεώρηση της ιστορικής πραγματικότητας.
Μιλάμε λοιπόν για τα μέσα του 20ου.
Μιλάμε για τα μέσα του 20ου και ιστοριογραφικές σχολές που γίνανε παραδειγματικές,
ναι.
Οι οποίες απέκτησαν οικουμενικό βάρος, οικουμενική εμβέλεια, ναι. Και έτσι διαμόρφωσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιστορική επιστήμη. Δεν κλονίστηκε αυτή η ανάγκη για τη σφαιρικότητα, την ολότητα, τις άπειρες πτυχές της πραγματικότητας από τη μεταμοντέρνα στροφή, είτε τη γλωσσική είτε την ανθρωπολογική. Ίσα ίσα που θα έλεγα ότι έγινε ακόμα εντονότερη αυτή η ανάγκη. Και με αυτή την έννοια, ακόμα και στην ελληνική ιστοριογραφία, η οποία παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τέτοιου είδους εξελίξεις από τη δεκαετία του 80 και μετά κυρίως, μια τέτοια προσέγγιση δεν έχει τα στοιχεία, ας πούμε, μιας ριζοσπαστικής καινοτομίας, αλλά περισσότερο τα στοιχεία μιας συνέχειας, μιας επαύξησης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρήσαμε σχεδόν δεδομένο ότι θα συμμετείχαν στον τόμο αυτό άνθρωποι που έρχονταν και από άλλα πεδία και οι οποίοι ήταν όμως διατεθειμένοι, ευαισθητοποιημένοι στο να δουν τα πεδία τους στην ιστορική τους προοπτική. Ξεκινάμε βέβαια με κείμενα τα οποία έχουν σχέση με την φουκοϊκή φιλοσοφία, όπως αυτή, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει ως αναλυτικό πλαίσιο για τη μελέτη ψυχιατρίων, φυλακών, ασύλων. Είναι τα 4 πρώτα κείμενα του τόμου. Στη συνέχεια περνάμε στο στρατοπεδικό φαινόμενο, μελετώντας συγκριτικά τους τύπους στρατοπέδων, όχι μόνο τα ναζιστικά αλλά και τα γκουλάγκ, ακόμα και τη Μακρόνισο ως την ψυχροπολεμική εκδοχή ενός τέτοιου τύπου εγκλισμού. Περνάμε στον τρόπο που οι βιοιατρικές επιστήμες προσέγγισαν το ανθρώπινο σώμα, κυρίως τη μελέτη των καταναγκαστικών πειραμάτων, δηλαδή την ανάδειξη των ανθρώπινων σωμάτων σε πειραματόζωα.
No.
Περνάμε σε ένα κείμενο που αφορά την μετανάστευση, την ελληνική μετανάστευση στην Αυστραλία, σε κείμενο το οποίο έχει να κάνει με το ίδρυμα των τυφλών και τη διαχείριση, ας πούμε, της τυφλότητας στην ελληνική κοινωνία και πολιτεία. Ένα κείμενο το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί ακριβώς συζητά τις ποικίλες θανατοπολιτικές διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος, κυρίως βέβαια στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Στη συνέχεια περνάμε σε μια ενότητα που αφορά τις πολιτισμικές αποτυπώσεις των εγκλισμών, κείμενο για τη μουσική στο στρατόπεδο Τερέζιενσαντ ή τη μουσική που έγραψε ο Θοδωράκης όταν ήταν, ας πούμε, εξόριστος στη Μακρόνισο και στον Άι Στράτη, κείμενο για τη στρατοπεδική λογοτεχνία, κείμενο, ένα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο κείμενο για το πώς η γερμανική κοινωνία σήμερα προσεγγίζει το ζήτημα της καταναγκαστικής ευθανασίας, το περίφημο πρόγραμμα TAF4. Στη συνέχεια περνάμε σε ένα κείμενο που αφορά το πώς προσεγγίζουμε ως κοινωνία και ως αρχαιολογική υπηρεσία και γενικότερα ως επιστημονική κοινότητα το Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπουμε τη συνάφεια της ιστορίας με τις πολιτισμικές σπουδές και με την αρχαιολογία. Περνάμε σε ένα κείμενο το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μελετά διαστάσεις του θεατρικού λόγου στην προσέγγιση του ζητήματος του εγκλισμού, με χαρακτηριστικές πελέτες περίπτωσης στο έργα του Χάινερ Μίλλερ και του σκηνοθεσίες του Τερζόπουλου, και καταλήγουμε σε δύο κείμενα τα οποία έχουν και εκπαιδευτική διάσταση, με την έννοια ότι στο πρώτο κείμενο γίνεται λόγος για τις λεγόμενες εμβυθιστικές τεχνολογίες ως προς την δυνατότητά μας να μοιήσουμε στην ιστορία των στρατοπέδων που υπήρξαν στην Ελλάδα και εν προκειμένου του στρατοπέδου στο Χαϊδάρι, να μοιήσουμε τις νεότερες ηλικίες, και βέβαια ένα κείμενο που αφορά τον εγκλεισμό στο Ντάφρο της παλιάς πόλης της Ρόδου Ελλήνων μόλις ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Ειλικρινά, τώρα που το ξαναφέρω στο μυαλό μου, θα ήθελα να υπήρχαν και άλλα κείμενα για άλλες πτυχές του εγκλεισμού που δυστυχώς δεν μπόρεσα να περιλάβω, όπως ας πούμε περισσότερα κείμενα για τους εγκλείστους στα νοσοκομεία λοιμωδών ασθενειών. Υπάρχει στον τόμο αυτό ένα κείμενο δικό μου για τη Σπιναλόγκα, αλλά θα ήθελα
περισσότερα.
Όπως επίσης θα ήθελα να υπήρχαν και κείμενα για αποκλεισμένες και στιγματισμένες ομάδες, ας πούμε. Λείπουν από εδώ προσεγγίσεις που να κάνουν λόγο για τους Ρωμά, για τους Σίντι, γενικώς για τις ομάδες εκείνες οι οποίες στοχοποιήθηκαν, διώχθηκαν, αποκλείστηκαν ή εξοντώθηκαν, ανεξάρτητα από το ζήτημα της εβραϊκής γενοκτονίας.
Ναι. Και ενδεχομένως, συμπληρωματικά σε αυτό, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους που βέβαια συζητιέται πάρα πολύ τώρα, που έχουν να κάνουν με την queer κατάσταση και κουλτούρα, για πάρα πολλά χρόνια ήταν εγκλειστή σε μια κατασκευασμένη αφάνεια από την υπόλοιπη κοινωνία.
Ναι.
Έτσι, γιατί το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι το πόσο ευρύ θέμα και πεδίο είναι, ευρύτατα πεδία δημιουργεί η έννοια του εγκλεισμού, ας πούμε. Έτσι. Αλλά
δικαιολογούμε ως προς το τελευταίο με το επιχείρημα ότι στο κείμενο, το εκτεταμένο κείμενο της συναδέλφου Τζανάκη, υπάρχουν κάποιες νίκες,
υπάρχουν. Αλλά αυτό που λέτε, Γιώργο, κύριε Κόκκινε, είναι ένα καλό κίνητρο να υπάρξει και ένα δεύτερο τόμο.
Μακάρι.
Ιδού η Ρόδος που είστε κιόλα
και το άλλο.
Υπηρετείτε την παιδεία, την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια στο νησί αυτό.
Το καλύτερο θα ήταν.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, ιδού και το εγχείρημα.
Το καλύτερο θα ήταν να υπάρξουν ερευνητικές προσπάθειες από νεότερους ερευνητές, να υπάρξουν διδακτορικές διατριβές σχετικές, ώστε αυτό να μην μείνει, ας πούμε, στο επίπεδο ευαισθησιών από ακαδημαϊκούς που έχουν πίσω τους αρκετές δεκαετίες, αλλά...
Ωραία, εντάξει, η κοινότητα είναι κοινότητα για μένα και είναι ενιαία, οπότε νέοι, γέροι και παιδιά, το ίδιο είμαστε. Όλοι πρέπει να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται. Αν δεν το κάνουν οι νέοι, το κάνουν οι παλιοί. Αν δεν το κάνουν οι παλιοί, το κάνουν οι νέοι.
Η αλήθεια είναι ότι έτσι βλέπω...
Όλοι μαζί.
Ότι βλέπω στα μαθήματά μου που εντάσσω τέτοιου είδους θεματικές ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Να μην υπάρχει.
Οπότε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Εντάξει, πάντως αν υπάρξει και συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα, ερευνητική συνέχεια δηλαδή περί αυτού πρόκειται, και άρα και μετά εκδοτική, θα είναι θεού έργο, ας πούμε. Έτσι, στη λέξη θεού βάλουμε καθένας ότι έχει σαν αξιακό έτσι σύστημα. Να πάμε αντίστοιχα στον τόμο των άλλων, κύριε Αραμπατζή, με τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας και της ψυχανάλυσης, το εγκλεισμή κείμενα δηλαδή από την εκδόση Ροπής, να δώσουμε λίγο την εικόνα έτσι του περιεχομένου.
Ναι, βέβαια, είναι ευκαιρία έτσι να αναφερθώ και στην εισφορά των συναδέλφων φιλοσόφων σε αυτή την πολύ ωραία, έχω μια πολύ ωραία ανάμνηση από εκείνη την ημερίδα, και νομίζω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και το κοινό είχε πολύ καλές αναμνήσεις.
Βέβαια. Και ήταν και πολύ πυκνό και θυμόμαστε όλοι ότι στο κοινό αυτό που ήταν στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου γινόταν ένα καινούριο σύγχρονο έτσι, αμφιθέατρο με δυνατότητες και αρκετές θέσεις, πολλές θέσεις, υπήρχαν και πολλοί ασθενείς οι οποίοι ήρθαν και παρακολουθούσαν τις ημερίδες αυτές, και αυτό που είχε κάνει μια τρομακτική εντύπωση. Διότι συμμετείχαν όχι μόνο σαν περιηγητές και θεατές της έκθεσης, δεκάδες από αυτούς, αλλά και στις ημερίδες. Και αυτό ήταν εντυπωσιακό, διότι το να πας να δεις από περιέργεια, λες, πας και βλέπεις, ας πούμε. Η επανάληψη είναι κάτι εντυπωσιακό. Να πας και να ξαναπάς, δηλαδή. Ήταν κάπως σαν να το είχαν εντάξει στην καθημερινότητά τους, και αυτό ήταν εντυπωσιακό για μένα.
Είναι το βίωμα της αναγνώρισης, ότι γίνομαι επιτέλους ορατός. Δεν είμαι ένας παρίας έγκλειστος.
Ναι, αλλά παρακολουθώ σαν όλους
ναι,
τους
ότι
άλλους.
Ναι, είναι ενεργό υποκείμενο.
Είναι ενεργό υποκείμενο. Ήταν σημαντικό αυτό, νομίζω. Αλλά και το να κάθονται σε πυκνές ημερίδες, η αλήθεια ήταν βαρύ πράγμα, ακαδημαϊκό αυτό. Και θα έλεγε κανείς ότι εδώ θέλει ένα κοινό που να έχει εξειδικευμένες αναζητήσεις τουλάχιστον, αν δεν ήταν το ίδιο εξειδικευμένο, τα βλέπεις ανθρώπους που προέρχονταν μέσα από το νοσοκομείο, οι οποίοι έρχονταν και το παρακολουθούσαν συστηματικά σχεδόν όλες τις ημερίδες. Αυτό ήταν κάτι το. Λοιπόν, σας διέκοψα.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο ήταν, διέκρινε αυτό το απόγευμα, αυτή τη βραδιά, ήταν περισσότερο ένα στοχαστικό γεγονός στο οποίο συμμετείχαν παρά ένα αυστηρά ακαδημαϊκό γεγονός. Και ίσως αυτό έδωσε την πνοή που έλειπε. Μια που μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω τους συναδέλφους που ήταν αυτό το βράδυ, είναι ο κύριος Ερινάκης, ο κύριος Διονύσης Καβαθάς, ο κύριος Μιχάλης Παρούσης, ο κύριος Γιάννης Πρελορέτζος, ο κύριος Γιώργος Αγκριώτης, ο κύριος Γεράσιμος Σταματέλος, ο κύριος Άρης Τηλιανού και ο κύριος Γιώργος Φαράκλας, που μαζί με μένα προσέφεραν κείμενα έτσι πολύ ευγενικά και νομίζω με πολύ μεγάλη χαρά, από όσο κατάλαβα, γιατί το θέμα τους κέντρισε ιδιαίτερα. Και έχουμε έτσι προσεγγίσεις του θέματος από διάφορες φιλοσοφικές γωνίες, από το έργο του Καμί ο κύριος Πρελορέτζος, από την ίδια τη γλώσσα ως εγκλισμό ο κύριος Καβαθάς, το ζήτημα της αυτονομίας και του ψηφιακού παρόντος στον κύριο Ερινάκη, την ίδια την κοινωνικοποίηση ως εγκλισμό από τον κύριο Σαγκριώτη, ο οποίος αναφέρεται στη σχολή της Φραγκφούρτης και ιδιαίτερα στον κύριο Αντόρνο, στον Θεοντόρα Αντόρνο. Ο κύριος Σταματέλος αναφέρθηκε στο ζήτημα του ασύλου. Ο κύριος Τηλιανού έκανε μια παρουσίαση της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας από τον Ντεκάρτ μέχρι τον Φουκό και Ντεριντά ως προς το ζήτημα του εγκλισμού. Και ο κύριος Φαράκλας ολοκληρώνει τον τόμο με μια διαλεκτική έτσι, αποτύπωση του ζητήματος του εγκλισμού, ένα θετικό-αρνητικό ας πούμε οπτική. Να αναφέρω και το δικό μου κείμενο που εξετάζει τη σχέση εγκλισμού και ολότητας και δύο στις νέες ολότητες οι οποίες εμφανίζονται, που είναι τα μύτια. Βλέπω έτσι μια αντιπαράθεση με τις ιδέες της παραδοσιακής φιλοσοφικής ορολογίας. Από εκεί και πέρα να αναφέρω και τις άλλες ημερίδες που αποτυπώνονται σε αυτόν τον τόμο.
Ναι.
Είναι πολιτική θεωρία, ψυχανάλυση, εγκληματολογία. Μετά είναι, αφορά την καλλιτεχνική ζωή στην
εκεί
Ελλάδα.
Εκεί συντονιστής ήταν ο καθηγητής από το ΑΠΙΘΙΤΑ πολιτικής επιστήμης και θεωρίας, ο Γιάννης Σταυρακάκης, με τη συμμετοχή της Δημήτρας Βασιλιάδου, της Σοφίας Βιδάλη, του Κωστή Κοτσίνα, της Βίξη Ακόβου, του Νίκου Κουλούρη, του Ιωάννη Πέτσα, του Δημήτρη Πλουμπίδη, του Νίκου Σιδέρη και του Ανδρέα Τάκη. Και
στην καλλιτεχνική ζωή, έτσι, να βοηθήσω κι εγώ, ήταν ναι, η κυρία Σοζίτα Κουντούνα, ο κύριος Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος και η κυρία Ελπίδα Ρίκου. Στη λογοτεχνία και εγκλισμούς, που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον
ναι, ναι, ναι,
και πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σκεφτούμε τον Κάφκα για παράδειγμα, πόσο σημαντικός είναι. Να αναφέρω τα ονόματα, είναι ο κύριος Αγγελής, Δημήτρης Αγγελής, ο κύριος Γιώργος Αριστινός, ο κύριος Φώτης Βλαστός, ο οποίος επιμελήθηκε
το συντονισμό
αυτής της. Του τμήματος της έκδοσης, ο κύριος Γιάννης Γραμματόπουλος, η κυρία Χριστίνα Οικονομίδη, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Παπανικολάου, ο κύριος Ηρακλής Πεκιαρίδης, η κυρία Κατερίνα Μάτσαν, ο κύριος Σιμεών Σταμπουλού, η κυρία Βίβιαν Στεργίου και ολοκληρώνει το μέρος αυτό του τόμου ο κύριος Βλάσης Κολίδης. Είναι ένας πολύ πλούσιος τόμος. Και τα ονόματα και μόνο, αλλά η θεματική.
Η ευρύτητα της θεματικής έχει σημασία. Ας πούμε, σε αυτό, στη θεωρία της λογοτεχνίας τώρα, λογοτεχνία και εγκλισμοί, δεν θέλω να ξεχωρίσω τίποτα, ήταν όλα στον τομέα τους εξαιρετικά, αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, οι αναφορές από δύο ψυχαναλυτές, τον Γιάννη τον Γραμματόπουλο και τον Σκολίδη, τον Βλάση, ο Σκολίδης τον Βλάση, τον Κώστα τον Ταχτσή, ο αυτοβιογραφικός εγκλισμός του Κώστα Ταχτσή. Το λέω σαν παραδείγματα, έτσι, ερεθιστικά. Και από την άλλη μεριά ο Γραμματόπουλος, ο οποίος ασχολείται με το Βυζιεινό, δύο λογοτέχνες αναφοράς και οι δύο, για διαφορετικούς λόγους μεταξύ τους, αλλά σημαντική.
Ο Βυζιεινός έζησε και ο Βυζιεινός τον εγκλισμός.
Και έφυγε από τη ζωή μέσα στο δρόμο. Όντας μέσα στο δρόμο τα ίδιο, στην τελευταία φάση της ζωής του, ας πούμε. Μερικά από τα θέματα αυτά, δηλαδή.
Αν θα μπορούσα να πω κάτι για την επιστημολογία.
Ναι.
Γιατί μια που μιλάμε γι' αυτό, θα δούμε ότι πολλά κείμενα στο φιλοσοφικό τμήμα της έκδοσης αναφέρονται στην γαλλική φιλοσοφία. Και υπάρχει γενικά έτσι μια ροπή προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία, την κριτική φιλοσοφία και ειδικά τη γαλλική φιλοσοφία. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ένα έργο που μέσα σε αυτή την επιστημολογία εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η αυτοκτονία του Εμίλ Ντυρχάιμ. Βέβαια, ο Ντυρχάιμ είναι ωστόσο κοινωνιολόγος, αλλά εκείνες τις εποχές η φιλοσοφία ήταν, κοινωνιολόγοι βγαίνανε από τη φιλοσοφία, ο Ντυρχάιμ ήταν και ένας κοινωνικός φιλόσοφος. Η αυτοκτονία ακριβώς, το ενδιαφέρον εδώ σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πλησιάζει κανείς το γενικό, το τυπικό, το καθημερινό, όχι εξετάζοντας το γενικό, το τυπικό, το καθημερινό, αλλά εξετάζοντας αυτό που είναι το παρεκβατικό. Όπως γίνεται στην περίπτωση αυτή που παίρνουμε μια ειδικότητα όπως είναι ο εγκλισμός, που ορισμένοι θα το θεωρούσαν πάρα πολύ κλειστό σχήμα, αλλά μέσα από αυτό το ειδικό που είναι αυτοκτονία, που αυτός που αυτοκτονεί ακριβώς θεωρείται το πλήρες της ζωής ως ένα είδος εγκλισμού από το οποίο πρέπει να αποδράσει, μέσα από αυτό το κλειστό σχήμα, έτσι, από αυτό το μέρος αντί του όλου, μπορούμε να δούμε το σύνολο της κοινωνικής ζωής και πώς διαρθρώνεται αυτή η ασφικτική οργάνωση. Υπάρχει αυτό το περίφημο κεφάλαιο, υποκεφάλαιο 5-2 γύρω από την αλληλεγγύη, που είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία των ευρωπαϊκών ιδεών. Στην ελληνική βιβλιογραφία θα ήθελα να αναφέρω τη θεωρία της ελληνικής λαογραφίας της Άλκης Κυριακίδου Νέστορα, που μέσα από μια ειδική επιστήμη που είναι η λαογραφία και μάλιστα πολύ ιδιαίτερη για την Ελλάδα, δείχνει όλη την εξέλιξη των ιδεών στην νεοελληνική κατάσταση, και το θεωρώ επίσης μια σημαντική συμβολή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Για μένα είναι από τα σημαντικότερα βιβλία της νεοελληνικής ιστορίας των ιδεών. Και μια που το αναφέραμε και αυτό, να πούμε και τον Κάφκα, ο οποίος δίνει ίσως τις πιο σημαντικές, τις πιο ακριβείς περιγραφές του τι συμβαίνει εδώ και τώρα, ο οποίος όρισε ήδη τη ζωή στη δίκη ως ένα ενδιάμεσο μεταξύ ενός αόρατου εγκλισμού και μιας ελευθερίας η οποία είναι πάντοτε υποαίρεση, και μάλιστα είναι μια ελευθερία η οποία απολογείται, είναι συνεχώς απολογούμενη για κάτι το οποίο δεν ξέρει ακριβώς γιατί απολογείται. Αυτή η περιγραφή της σύγχρονης ζωής νομίζω ότι είναι αριστουργηματική, και πέρα από αριστουργηματική είναι αναλυτικά πάρα πολύ ευρυθής, πάρα πολύ ακριβής, σε σημείο που νομίζω ότι σπάνια η μοντέρνα σκέψη την έχει προσεγγίσει.
Μάλιστα, εξαιρετική για αυτή η συνεισφορά στη βιβλιογραφία, την προτινόμενη για αν θέλει κανείς να επεκταθεί και να εμβαθύνει σε αυτήν την έννοια και σε αυτές τις παραμέτρους της έννοιας αυτής, τις πολλές παραμέτρους. Εγώ από όλο αυτό κρατάω και επιμένω και επιστρέφω πάντα στην αλληλοσυμπλήρωση, την αναγκαιότητα της αλληλοσυμπλήρωσης, της αλληλοκάλυψης των επιστημονικών και άλλων πεδίων σκέψης, έρευνας και σκέψης, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Και μιας και έχω εδώ, με αφορμή, θα θυμίσω τους δύο τόμους που προκύψαν από τις ημερίδες της έκθεσης Εγκλισμοί στο Δρομοκαίτιο του 22, Εγκλισμοί και Ιστορία από το εκδόσεις πεδίο στην επιμέλεια του Γιώργου Κόκκινου και της Έλλης Λεμονίδου. Η Έλληνα Μονίδου είναι απληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για να μην το παραλείψουμε και αυτό. Και εγκλισμοί κείμενα, επιμέλεια Γιώργος Αραμπατζής, Βλαστός Φώτης και Δημήτρης Τρίκας, από τις εκδόσεις Ροπή. Μιας και έχω λοιπόν και δύο καθηγητές εδώ, δύο πανεπιστημίων, δεν θέλω να σας ρωτήσω τίποτα ούτε για το δημόσιο, ούτε για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ούτε για το μη κερδοσκοπικό. Θέλω να σας ρωτήσω για την ουσία του πράγματος, που είναι η γνώση αυτή καθ' αυτή και πώς θα πρέπει σε τριτοβάθμιο ακαδημαϊκό επίπεδο να είμαστε όσο γίνεται πιο πλήρεις απέναντι σε αυτό το ζητούμενο, την έννοια και το ζητούμενο της γνώσης που παρέχουμε ως θεσμός εκπαιδευτικός, που είναι το πανεπιστήμιο. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό?
Δεν μπορούμε
ως
να
προς
δούμε
την ολιστική προσέγγιση των θεμάτων που απαιτούνται πλέον, ας πούμε, και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα.
Για να απαντήσω θα έπρεπε να κάνω ένα αδρό σχεδιάγραμμα των φυλάκων γνώσης, των ακαδημαϊκών φυλάκων γνώσης που έχουν διαμορφωθεί σε κάθε πεδίο στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σε γενικές γραμμές, στα ιστορικά τμήματα που μας ενδιαφέρουν, στα τμήματα ιστορίας και ανθρωπολογίας κτλ, αλλά και στα παιδαγωγικά τμήματα όπου διδάσκεται ιστορία, αυτό που παρατηρεί κανείς, ας πούμε, στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι μια τεράστια διασπόρα, μια τεράστια διάχυση ενδιαφερόντων. Κάτι που δεν είναι κακό, θα το έβλεπα πολύ θετικά. Το κακό είναι ότι Σε αυτή τη διασπορά εξακολουθούν πολύ ισχυροί πυρήνες να είναι προσανατολισμένοι σε συμβατικές μορφές ιστοριογραφίας, που σημαίνει ότι στα προγράμματα σπουδών μεγάλων πανεπιστημίων, μεγάλων ιστορικών τμήματων ή παιδαγωγικών τμήματων δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αντικείμενα και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις της ιστορικής επιστήμης που να αναδεικνύουν δηλαδή τις πολλές διαστάσεις των ιστορικών φαινομένων. Με αυτή την έννοια μπορεί κανείς ακόμα και μέσα στο ίδιο πανεπιστήμιο να δει τεράστιες διαφορές. Mm. Δηλαδή συναδέλφους που διδάσκουν πολυδιάστατα την ιστορία και συναδέλφους οι οποίοι είναι εξακολουθητικά επικεντρωμένοι σε αυτό που ονομάζουμε πολιτική και διπλωματική ιστορία. Mm. Τώρα, θα έλεγα ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά η προσπάθεια είναι να συγκροτηθεί μια επιστημονική κουλτούρα η οποία να εκβάλλει στην ίδια την ποιότητα της ιδιότητας του πολίτη. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει μόνο η μετάδοση γνώσης ως διαμόρφωση ενός επιστημονικού κεφαλαίου, με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο πώς οι απόφοιτοι ενός πανεπιστημιακού τμήματος θα λειτουργήσουν στη συνέχεια της ζωής τους ως κριτικοί διανόμενοι και ως πολίτες. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι ο τόμος αυτός θα μπορούσε να συμβάλλει στο να κατανοήσουν, ας πούμε, την ιστορικότητα των φαινομένων, να κατανοήσουν ότι αυτό που ζουν δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς διαφορετικό από το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ διαφορετικό από το παρελθόν, να κατανοήσουν τι σημαίνει η ιατρικοποίηση των κοινωνικών παθογενειών, τι σημαίνει να ταυτίζουν οι κοινωνίες του 20ου αιώνα το ανατρεπτικό και επαναστατικό με τον νοσηρό, τι σημαίνει να αποκλείω μεγάλες ομάδες ανθρώπων γιατί τους θεωρώ δυνάμει επικίνδυνους, ακριβώς επειδή είναι νοσηροί είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε στις πολιτικές τους ιδέες, να καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέμε επιστήμη δεν είναι κάτι ουδέτερο αξιακά, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να έχει ποικίλες διαστάσεις και εκβολές. Μία διάσταση, ας πούμε, είναι η καθαρά θεραπευτική, η απελευθερωτική. Η ιατρική μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τα δεινά μας, αλλά εκείνη την ίδια στιγμή η ιατρική μπορεί να γίνει εργαλειακή, μπορεί να γίνει σχεδόν δυστοπική, καθιστώτα αλήθεια, στα οποία, ας πούμε, μόνο στην απελευθέρωση των ανθρώπων δεν συντείνουν. Επίσης, τέτοιου είδους προσεγγίσεις βοηθούν ώστε να καταλάβουν ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες που ταυτίζονται με την ιδέα της πρόοδου επίσης δεν είναι κατά ανάγκη λυτρωτικές, απελευθερωτικές, αλλά κουβαλάνε και αυτές ένα φορτίο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αντίθετη κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο πράγμα που νομίζω ότι εξάγεται είναι ότι το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή στο σύγχρονο φιλελευθερισμό η ατομική ευθύνη είναι κάτι τι δεδομένο. Για όλα αυτά
το άτομο,
επειδή καπνίζει, επειδή πίνει, επειδή δεν περπατάει, επειδή σκέφτεται πολύ. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει να καταλαβαίνουν ότι οι ίδιες οι κοινωνίες είναι που δημιουργούν τις δομές, τους θεσμούς και τις δυναμικές που οδηγούν σε τέτοιου είδους, ας πούμε, παθογένειες.
Και βέβαια μην ξεχνάμε ποτέ το αριστοτελικό ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολιτικό όν, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο υπάρχει ως τέτοιο μόνο σε συνάφεια και σε συνάρτηση με έναν άλλον και με έναν άλλον και με έναν άλλον, με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή ως κοινωνικό όν και όχι ως ένα μεμονωμένο άτομο που πάσχει και δουλεύει και αποβλέπει στην παρτάρα του, να το πω εγώ καθόλου αριστοτελικά. Εσείς, κύριε Αραμπατζή, τι λέτε για αυτό το θέμα?
Εμένα με ενοχλεί η διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού όσο αφορά τα πανεπιστήμια. Εγώ προέρχομαι από δημόσια πανεπιστήμια, εργάζομαι σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά έχω πάει και σε λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχω πάει στο Princeton ως υπότροφος, ως προσκεκλημένος ερευνητής μάλλον. Έχω πάει στο Austin του Τέξας. Χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να ονομάσει κανείς αυτά τα ιδρύματα ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα διαστρέβλωνε την πραγματικότητα αν τα ονόμαζε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οπότε αφιβάλλω πολύ αν η επιστήμη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ιδιωτικό γεγονός. Είναι εξ ορισμού ένα δημόσιο γεγονός.
Θέλω και μάλιστα ότι το στυλ και η αίσθηση και το αποτέλεσμα είναι του δημοσίου, ακόμα και όταν μιλάμε για το Princeton ή το...
Και κυρίως αν σκεφτούμε...
Γιατί είναι δημόσιο αγαθό με την έννοια... Πια, εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια... Ποιος συμμετέχει σε αυτόν και με ποιες προϋποθέσεις. Για να είναι δημόσιο αγαθό, δηλαδή πρέπει να είναι και προσβάσιμο. Εγώ κατανοώ αυτό που λέτε ως προς την ποιότητα, ότι είναι δημόσιο χαρακτήρα και επίπεδου, αλλά λείπει το...
Ναι, το κομμάτι της πρόσβασης μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά η επιστήμη αυτού τη συμβάλλει στο τέλος στην επιβίωση του είδους.
Άρα δεν είναι επιχείρηση.
Δεν είναι επιχείρηση και δεν είναι
τύπου τέτοιου.
Και δεν είναι κάτι το...
μπορεί να το βλέπουν κάποιοι άλλοι. Ότι...
το οποίο βοηθάει την καριέρα. Αυτό είναι το ζήτημα, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τις γενικές αποβλεπτικότητες του ανθρώπινου είδους με την παραγωγικότητα είτε αυτής της κοινωνίας, την παραγωγικότητα του τάδε ή του δίνα, την απόδοση του τάδε ή του δίνα ατόμου. Τα πανεπιστήμια είναι εξ ορισμού συμβάλλουν σε ένα δημόσιο γεγονός που είναι η βελτίωση της θέσης μας, ας πούμε, γενικά. Τώρα τα πανεπιστήμια τα ελληνικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθούν για οτιδήποτε. Έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή τη χώρα, οι ιατρικές έχουν συμβάλει στις υγειονομικές καταστάσεις της χώρας μας, οι φιλολογικές σχολές είναι πολύ σημαντικές με πολύ σημαντικά ονόματα. Η ιστορική είναι πάρα πολύ σημαντική. Από τη φιλοσοφία την ελληνική βγήκαν αρκετά σημαντικά ονόματα, μέχρι και ο Καστοριάδης, αν θυμηθούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθούν.
Ο Κώστας ο Παπαϊωάννου.
Ναι. Δεν χρειάζεται.
Πολλά ονόματα έχουμε. Ναι.
Δεν χρειάζεται να απολογηθούν. Αυτό που είναι πρόβλημα στις μέρες μας είναι η σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στον χώρο το πανεπιστημιακό και τον χώρο των media. Ο οποίος εμφανίζεται ως ένας χώρος γνώσης κι αυτός. Και εδώ μπορούμε να εξετάσουμε, δηλαδή το Πανεπιστήμιο, αναφέρω τη σχολή της Φραγκφούρτης, εξετάζει τα media, αυτό που ονομάζει πολιτιστική βιομηχανία, η μαζική κουλτούρα, το εξετάζει. Νομίζω ότι αντίστοιχα και τα media πρέπει να έχουν ένα κριτήριο από το δημόσιο λόγο για το πώς λειτουργούν, ποιες είναι οι προτάσεις γνώσης που κάνουν, από πού προέρχονται αυτές οι προτάσεις γνώσης, για να μην λέγεται γενικός και αορίστος, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι η γνώμη μπορεί να παρουσιάζεται ως ένα γεγονός χωρίς πρώτα να περάσει, ας πούμε, από ένα φίλτρο. Όχι χωρίς αυτό να είναι μια λογοκρισία για τη γνώμη, αλλά η γνώμη δεν μπορεί να παρουσιάζεται κατά τη γνώμη ως γεγονός, ως ιστορικό γεγονός, φιλοσοφικό γεγονός, πολιτικό γεγονός, οικονομικό γεγονός. Αυτή η σύγκρουση, η οποία είναι σύγκρουση που δεν αφορά την Ελλάδα, είναι γενική σύγκρουση του πολιτισμού μας, ιδιαίτερα των δυτικών δημοκρατιών, ανάμεσα σε ένα λόγο το media, που αντικαθιστά το λόγο της αυθεντίας που υπήρχε κάποτε και στον κριτικό λόγο των πανεπιστημίων, αυτό ένα ζήτημα πρέπει να λυθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά.
Ένας τρόπος για να λυθεί αυτό είναι να συνειδητοποιήσει ο κάθε συμμετέχον στο μηδιακό μας σύστημα το οποίο λέτε, ότι το μηδιακό σύστημα δεν περιέχει και δεν περικλεί κανένα είδος κριτικής σκέψης. Εμπεριέχει και περικλεί το αντίθετό του και δημιουργεί και καταστάσεις περί του αντιθέτου. Εάν αυτό το συνειδητοποιήσει το κάθε καταναλωτής του συστήματος αυτού, τότε μπορεί και κάτι να αλλάξει, διότι θα γυρίσει το κουμπί και θα πάει εκεί που μπορεί να υπάρχει κριτική ματιά και σκέψη και όχι απλώς μια αιμονική έτσι, και αγράμματη προπαγάνδα.
Έχω μια μικρή ένσταση σε σχέση με αυτό.
Παρακαλώ.
Που ανέφερε ο κύριος Σαραμπατζής. Η ένστασή μου αφορά το να βλέπουμε τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια και γενικά τα πανεπιστήμια σαν ενιαίους μηχανισμούς, σαν ενιαίους οργανισμούς. Δηλαδή, παραθεωρώντας τις σχέσεις δύναμης που υποκρύπτονται και τις μεγάλες επιστημολογικές και ιδεολογικές διαφορές. Γι' αυτό μίλησα στη δική μου τοποθέτηση για την ανάγκη μιας σχεδιαγράφησης, ας πούμε, του ακαδημαϊκού τοπίου κατά γνωστικές πειθαρχίες, ώστε να έχουμε κάθε φορά μπροστά μας τους ισχυρούς και τους λιγότερο ισχυρούς πόλους. Με άλλα λόγια,
κέντρο περιφέρεια.
Όχι μόνο. Ναι, για παράδειγμα θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν περιφερειακά ιδρύματα ή τμήματα τα οποία σε σχέση με σχολές του κέντρου ή τμήματα του κέντρου πρωτοπορούν. Από την άλλη μεριά όμως και μέσα στις μεγάλες σχολές του κέντρου υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή μπορεί σε διπλανά τμήματα ο ένας να ασχολείται με την ιστορικότητα, ας πούμε, της εγκληματολογίας και ο άλλος, ας πούμε, να επιμένει ότι η εγκληματολογία έχει ως θεμέλιο, εξακολουθητικό θεμέλιο, ας πούμε, το Λομπρόζο. Αυτά συνέβαιναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάω αφηρημένα και γενικά και μπορεί να συμβαίνουν ακόμα σε κάποιους ακαδημαϊκούς χώρους. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάντοτε συνέχειες. Υπάρχουν μεγάλες ασυνέχειες και ρήξεις και με την έννοια αυτή το ελληνικό πανεπιστήμιο, ενώ μπορεί να πρωτοπορεί ή να συνοδοιπορεί, να συγχρονίζει το βήμα του, ας πούμε, με τις πιο προθυμένες ακαδημαϊκές τάσεις, την ίδια στιγμή μπορεί να παλινδρομεί σε επιστημολογικές και ιδεολογικές απόψεις, οι οποίες βυθίζονται στο 19ο αιώνα. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι τώρα μια περιγραφή, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι είναι σύμφυτο και με την αυτονομία, ας πούμε, του κάθε πανεπιστημίου, που άλλο επιλέγει μια κατεύθυνση πιο αβανγκάρδη, πρωτοποριακή και σύγχρονη, και άλλο επιλέγει να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ή, ξέρω εγώ, κάτι συναφές. Θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι για να το δεχτούμε ως αναγκαίο κακό, αλλά γιατί έτσι συμβαίνει όταν δεν είναι τα πράγματα απολύτως καναλιζαρισμένα και καθοδηγούμενα, κεντρικά. Έτσι δεν είναι? Όταν αφήνεις δυνατότητα της αυτονομίας στο κάθε ίδρυμα, θα έχεις και τις συνέπειες της αυτονομίας αυτής. Άλλες φορές προς τα μπρος, άλλες προς τα πίσω. Και αυτό το αγαθό νομίζω ότι είναι καλύτερο από το να εξασφαλίσουμε μια κατεύθυνση κεντρικά οθούμενη, που υπάρχει πιο μεγάλος ο κίνδυνος εκεί να πάμε προς τα πίσω συνολικότερα και να μην έχουμε ούτε τις φωνές.
Πάντως δεν υπονοώ κάτι τέτοιο.
Προφανώς και δεν υπονοείται κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να πω, είναι και ένας κίνδυνος.
Ξέρετε, οι διαφορές είναι και σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα. Εντάξει, γνωστικά αντικείμενα σαν την ιστορία προφανώς βρίσκονται στο στόχαστρο των πολιτικών ιδεολογιών. Είναι εύκολο δηλαδή αυτό που θα θεωρηθεί ριζοσπαστικό να ποινικοποιηθεί. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη φιλοσοφία.
Έτσι, με όλα.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι ευαισθησίες είναι περισσότερες προς τη μεριά εκείνων των επιστημών που ακριβώς συγκροτούνται πάνω στην έννοια της ταυτότητας.
Αν μπορούσα να προσθέσω και εγώ.
Μια κουβέντα γιατί θα πρέπει
να κλείσουμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω τον όρο διανόηση εδώ πέρα. Το πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός βέβαια, αλλά με τους δικούς του νόμους και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έτσι, με τους εσωτερικούς. Υπήρξαν μεγάλοι διανοούμενοι οι οποίοι δεν εισήλθαν ποτέ στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν τους βλάπτει ως διανοούμενος, ούτε αν μπαίνανε θα τους έκανε πιο σημαντικούς. Πρέπει να βλέπουμε τη διάκριση αυτή μεταξύ μιας διανοητικής ζωής, μιας διανόησης, η οποία είναι αποδοτική, αν θέλετε, όχι με τους όρους της παραγωγικότητας, αλλά αποδοτική ως διανόηση. Ο Καβάφης, ας πούμε, ή ο Σικελιανός, ή ο Ταχτσής που αναφέραμε. Και από την άλλη να βλέπουμε αντιδιανοητικά κινήματα που υπάρχουν στην κοινωνία υπό την κάλυψη του αντιελιτισμού, υποτίθεται, τα οποία δεν βλέπω ποιος είναι η γόνιμη, ας πούμε, συμβολή τους. Δηλαδή, ποια θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αντιδιανοητικής προσπάθειας. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο νομίζω πρέπει να κοιταχθεί.
Ναι, βέβαια. Και εγώ θα προσθέσω εκεί αυτή την απόπειρα να μπει ψηλά στο αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας η πρακτικότητα με την έννοια της αγοράς και της επαγγελματικής καριέρας. Προς Θεού, προσωπικά δεν απεύχομαι ούτε την αγορά ούτε την προσωπική καριέρα, και τα εκτιμώ και τα σέβομαι και αναγνωρίζω την αναγκαιότητα του κάθε ατόμου να θέλει να ενσωματώνεται σε αυτές τις συνθήκες και διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτά στο αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας. Πρώτα πρέπει να είναι η γνώση για αυτήν, η γνώση για τη γνώση, που σημαίνει γνώση για τον άλλον άνθρωπο δίπλα μας, και όχι η καριέρα του καθενός, ας πούμε. Αυτό έτσι σαν μια συμβολή στην κουβέντα, έτσι κλείνοντας, φαντάζομαι ότι. Αλλά το ερώτημά μου είχε να κάνει και με το κατά πόσο, και πρέπει να κλείσουμε βέβαια με αυτό πολύ σύντομα, το κατά πόσο το πανεπιστήμιο ως πανεπιστήμιο, και όχι το ελληνικό, το κινέζικο, το αμερικάνικο ή το οποιοδήποτε, θα πρέπει πια, άρα και εμείς να είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, μιας πιο σφαιρικής θέασης των πραγμάτων μέσα στα ίδια τα επιστημονικά πεδία που πρωταγωνιστούν στην κάθε σχολή. Δηλαδή, ένας γιατρός θα είναι καλύτερος σαν γιατρός αν αυξάνει την ενσυναίσθησή του με προσέγγιση του θεάτρου ή της μουσικής. Ένας νομικός το ίδιο. Θα είναι καλύτερος δικηγόρος και καλύτερος άνθρωπος αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ή ένας ιστορικός, πολύ περισσότερο, που εκεί βέβαια είναι πιο εύκολο να συμβεί αυτό. Ή ένας μηχανικός υπολογιστών, μιας και έχουμε αυτή την εξέλιξη, ας πούμε, έτσι, ως άμεσο διακύβευμα, τεχνολογικό και όχι μόνο. Πόσο πιο ωραία θα ήταν τα πράγματα, θέλω να πω, ένας πυρηνικός επιστήμονας, είχε σπουδές φιλοσοφίας, είχε και ματιές φιλοσόφου και ματιές καλλιτέχνη, ώστε να μπορεί να έχει αυξημένη συνέστηση και να μην λέει ότι εμένα ο κόσμος μου είναι αυτή εδώ η γυάλα και το αποτέλεσμα το εντυπωσιακό είναι ο στόχος μου, ο τελικός. Να έχει Ρωσήμα. Από αυτού τι λέτε?
Εγώ λέω ότι πρέπει την ίδια στιγμή να προσπαθούμε να βγούμε από τα όρια του επιστημονικού πεδίου μας ο καθένας, να έχουμε οι ίδιοι εμείς μια σφαιρική και διεπιστημονική ματιά και να πιστεύουμε στις συζεύξεις και στις γέφυρες, χωρίς να φοβόμαστε ότι το αντικείμενό μας θα λιωθεί ή θα αφομοιωθεί, και παράλληλα να σκάβουμε σε βάθος και να αναδεικνύουμε τη διαφορά μέσα στο δικό μας αντικείμενο, την πολυμέρεια μέσα στο δικό μας αντικείμενο.
Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον κύριο Κόκκινο. Νομίζω το συνόψισε πάρα πολύ καλά. Είμαι απολύτως σύμφωνος.
Μάλιστα. Γιώργος Αραμπατζής και Γιώργος Κόκκινος, καθηγητής φιλοσοφίας ο πρώτος, καθηγητής ιστορίας ο δεύτερος, στο ΕΚΠΑ ο πρώτος, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο δεύτερος. Και αντίστροφα, για να μην παίξουμε με το θέμα της Μαρκίζας, έτσι. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ και για τη συμβολή σας στις ημερίδες και του project αυτού, του project κλεισμή, από όπου προήλθαν οι δύο αυτοί τόμοι που παρουσιάσαμε σήμερα. Και σας ευχαριστώ και για την κουβέντα που κάναμε εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Και εμείς ευχαριστούμε και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχεις την αποστολή να πάρεις τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, να μας φέρεις όλους μαζί.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα το κοιτάξουμε πάλι. Κυρίες και κύριοι, η αφορμή για αυτήν την κουβέντα ήταν οι δύο αυτοί εξαιρετικοί τόμοι. Και δεν βλογάμε τα γένια μας, είναι όντως έτσι. Εγκλεισμοί και ιστορία και εγκλεισμοί κείμενα. Εκδόσεις πεδίο το πρώτο, εκδόσεις ροπή το δεύτερο, με τις τοποθετήσεις, τις εργασίες όλων αυτών των επιστημόνων, όλων των πεδίων που συμμετείχαν στις ημερίδες του project Εγκλεισμοί που έγινε το 22. Στο νοσοκομείο Δρόμου Καϊτίου. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και τον ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.